Goeiemôre, geliefdes in die Here. Kom ons begin en bid saam. Onse Vader wat in die hemel is. Here, ons sê vir U baie dankie vir die geleentheid om verder in U woord te mag werk. Sê vir U dankie vir die voorreg wat ons het om van U te vra dat U tog deur U Gees by ons sal wees, dat U deur die Gees met ons sal werk, deur dit wat U in U woord vir ons opgeteken het. Here, ons vra dit in besonder vandag, as ons kyk na Numeri 28 en 29, waar U destyds vir die volk riglyne gegee het, oor die offers wat U wou hê hulle moes bring, en die feeste wat hulle moes hou, wat die ruggraat gevorm het van hulle aanbidding aan U. En Heer, ons wil graag daaroor dink, oor wat dit vir ons beteken, wat die implikasies hiervan vir ons is, wat die beginsels is wat ons moet gebruik om ook ons aanbidding tot U in te rig. Ons lees, Heere, dat U wou hê destyds, dat die volk al hierdie offers moet bring as 'n lieflike geur voor U. Dit is ook graag wat ons met ons aanbidding wil doen. Ons wil hê ons aanbidding moet ook 'n lieflike geur voor U aangesig wees. Mag sal U ons nou seën by die oordenking hiervan, sodat ons kan begryp wat dit is waarin U behaag het. Ons vra dit van U om Christus wil. Amen. Geliefdes, ons begin lees uit Numeri hoofstuk 28 vers 1. Ons gaan vandag kyk na Numeri 28 en 29. Nou dit is 'n lang gedeelte en uit die aard van die saak gaan ons nie elke vers daarvan lees nie, so volg maar saam met my, Numeri 28 vers 1. Die Here het vir Moses gesê: "Beveel die Israeliete om op die bestemde tyd die offer te bring wat my toekom, die voedsel vir my vuuroffers wat deur my aanvaar word. Sê vir hulle, julle moet die volgende vuuroffer vir die Here bring: 2 jaar oud lammers sonder liggaamsgebrek as gereelde brandoffers vir elke dag, offer 1 lam in die môre en 1 teen die aand, saam met 1,5 kilogram meel as graanoffer gemeng met 'n liter suiwer olie. Dit is die gereelde brandoffer wat al by Sinai berg gebring is, 'n vuuroffer wat deur die Here aanvaar word. Wanneer julle die eerste lam offer, moet julle 'n liter wyn as drankoffer vir die Here by die heiligdom uitgiet. Julle moet die tweede lam teen die aand offer met dieselfde hoeveelheid meel, olie en wyn daarby as in die oggend. Dit is 'n vuuroffer wat deur die Here aanvaar word." So in hierdie vers het ons die daaglikse offers. Vers 9: "Nou gaan het oor die offers op die Sabbat. Op die Sabbat moet julle 2 jaar oud lammers sonder liggaamsgebrek offer, met daarby 3 kilogram meel, wat met olie gemeng is as graanoffer, en met 'n drankoffer daarby." Vers 11, nou gaan het oor die maandelikse offers. "Op die eerste dag van elke maand moet julle vir die Here as brandoffer bring 2 jong bulle, 1 ram en 7 jaar oud lammers, almal sonder liggaamsgebrek. Saam met elke bul moet julle 'n graanoffer bring van 5 kilogram meel gemeng met olie, saam met elke ram 3 kilogram en saam met elke lam 1,5 kilogram. Vers 15: "Afgesien van die gereelde brandoffer met die drankoffer daarby, moet 'n bokram as sondeoffer vir my gebring word." Vers 16: "Nou gaan dit oor die jaarlikse feeste. Die eerste fees is die Paasfees. Die Paasfees moet op die 14de van die eerste maand tot eer van die Here gevier word. Op die 15de van die maand moet daar 'n fees wees. Julle moet 7 dae lank net ongesuurde brood eet. Op die eerste van die 7 dae moet daar 'n gewyde byeenkoms wees. Dan mag julle geen gewone werk doen nie. Julle moet vir die Here 'n vuuroffer, 'n brandoffer bring van 2 jong bulle, 'n ram en 7 jaar oud lammers, almal sonder liggaamsgebrek." Vers 26. Nou gaan dit oor die fees van die weke. 7 weke na Paasfees, wanneer julle die fees van die weke tot eer van die Here begin vier en die graanoffer uit die nuwe oes bring, moet daar vir julle 'n gewyde byeenkoms wees. Dan mag julle geen gewone werk doen nie. Julle moet vir die Here as brandoffer wat deur hom aanvaar word, 2 jong bulle, 'n ram en 7 jaar oud lammers bring. Hoofstuk 29 vers 1. Nou gaan dit oor die feeste wat in die 7de maand gevier moes word. Die eerste een is die fees van die trompette. Op die eerste van die 7de maand moet daar vir julle 'n gewyde byeenkoms wees. Dan mag julle geen gewone werk doen nie. Dis 'n dag vol feesvreugde vir julle. Julle moet as brandoffer wat deur die Here aanvaar word, 'n jong bul, 'n ram en 7 jaar oud lammers bring, almal sonder liggaamsgebrek. Vers 7. Nou gaan dit oor die groot versoendag. Op die 10de van die 7de maand moet daar vir julle 'n gewyde byeenkoms wees. Dan moet julle julle verootmoedig en mag julle geen werk doen nie. Julle moet as brandoffer wat deur die Here aanvaar word, 'n jong bul, ram en 7 jaar oud lammers bring, almal sonder liggaamsgebrek. Vers 12, nou gaan dit oor die loofhuttefees. Op die 15de van die 7de maand moet daar vir julle 'n gewyde byeenkoms wees. Dan mag julle geen gewone werk doen nie. 7 dae lank moet julle die huttefees vier tot eer van die Here. Julle moet as brandoffer, as vuuroffer wat deur die Here aanvaar word, 13 jong bulle, 2 ramme en 14 jaar oud lammers bring, almal sonder liggaamsgebrek. Vers 17, op die tweede dag van die fees moet julle 12 jong bulle, 2 ramme en 14 jaar oud lammers offer, almal sonder liggaamsgebrek. Vers 20, op die derde dag moet julle 11 bulle, 2 ramme en 14 jaar oud lammers offer, almal sonder liggaamsgebrek. En so tel die dae af, tot ons by die 7de dag kom, vers 32, op die 7de dag moet julle 7 bulle, 2 ramme en 14 jaar oud lammers offer, almal sonder liggaamsgebrek. En daarmee saam die hoeveelheid graan en drankoffers soos dit bepaal is. Julle moet ook nog 'n bokram as sondeoffer bring, afgesien van die gereelde brandoffer met die graanoffer en die drankoffer daarby. Die 8de dag moet julle ook as 'n feesdag deurbring. Dan mag julle geen gewone werk doen nie. Julle moet as brandoffer wat deur die Here aanvaar word, 'n bul, 'n ram en 7 jaar oud lammers offer, almal sonder liggaamsgebrek. En daarmee saam die hoeveelheid graan en drankoffer soos dit bepaal is. Julle moet ook nog 'n bokram as sondeoffer bring, afgesien van die gereelde brandoffer met die graan en die drankoffers daarby. Dit is dan die brandoffers, die graanoffers, die drankoffers en die maaltydoffers wat julle in julle feestye vir die Here moet bring, julle gelofteoffers en vrywillige offers. Dit alles het Moses vir die Israeliete gesê, soos die Here hom dit beveel het. En ons lees daar. Geliefdes, ons is besig met die laaste gedeelte van die boek Numeri. In hierdie laaste gedeelte het ons al reeds verskeie maniere gesien waarop die volk voorberei is vir hulle inname van die beloofde land, terwyl hulle daar op die Moabs vlakte was. Ons het gesien, daar was weer 'n sensus gehou, soos destyds by Sinai. Hierdie sensus moes die volk voorberei vir hulle militêre stryd om die land in te neem en moes ook as 'n basis gebruik word om die land te verdeel. Ons het gesien hoe Selofgad se dogter suksesvol gemotiveer het dat hulle ook geregtig is op 'n deel van die land. En laasweek het ons gesien hoe Josua aangewys is as leier in die plek van Moses wat op die punt gestaan het om te sterf. Nou vandag kom ons by 'n verder voorbereiding vir die lewe in die beloofde land. Die Here herinner die volk aan die offers wat hy verwag hulle moet bring, as ook aan die feestye waar tydens hierdie offers gebring moes word, soos wat dit vir ons hier in Numeri 28 en 29 beskryf word. Nou hierdie twee hoofstukke is natuurlik nie die eerste keer dat ons in die Pentateug lees van hierdie offers nie. Jy sê kon terugblaai na Exodus 23 toe, en daar lees ons, dat terwyl die volk by Sinai was, het die Here al vir hulle voorskrifte gegee oor die hou van die Sabbatdag, as ook oor die drie groot feeste wat hulle jaarlik moes hou, namelijk die Pasga, wat hand in hand geloop het met die feest van die ongesierde brood, en dan ook die fees van die weke en die loofhuttefees. Jy sal ook na Levitikus 1 tot 7 kon blaai en daar in detail gaan lees oor die verskillende offers wat die Here vir die volk voorgeskryf het. Of na Levitikus 16 toe, waar die groot versoendag in detail beskryf word. Nou, in nummerie 28 en 29 word al hierdie detail nie weer herhaal nie. Die volk het toch reeds kennis daarvan gedra. Wat nummerie 28 en 29 wel vir ons beskryf, is dat die Here die tweede geslag, wat of nie by Sinai was nie, of toe hulle daar was, nog baie jonk was, dat hy hulle wil herinner aan die offers en die feeste wat die Here vir hulle voorgeskryf het. Die gevolg is dat ons in hierdie twee hoofstukke 'n baie nuttige samenvatting het van die voorgeskrewe offers en feeste, wat ons help om te verstaan hoe dit alles in mekaar gesteek het, en natuurlik help dit ons ook as ons wil besin op watter wyse al hierdie offers en feeste voorbeelde en waarskuwings vir ons is. Nou vers 1 en 2 in nummerie 28 is inleidend. Hier lees ons dat die opdrag oor hierdie offers direk van die Here afkom. Kan ek dit weer vir jou lees? Die Here het vir Moses gesê, beveel die Israeliete om op die bestemde tyd die offer te bring wat my toekom, die voedsel vir my vier offers wat deur my aanvaar word. Die opdrag kom direk van die Here af. En Moses moes die volk dien ooreenkomstig beveel. Dit was dus verpligtend. Die volk kon dit nie net ignoreer nie. Vers 2 onderstreep verder dat daar 'n bestemde tyd was vir elkeen van die offers en vir elkeen van die feeste. En ons sal dit sien as ons net in 'n bietjie meer detail gaan kyk na hierdie offers en die feeste. Kan ek vir vers 2 ook in die ou vertaling lees? En as ek dit lees, let op hoeveel keer die woordjie my voorkom. Vers 2, ou vertaling. Gee bevel aan die kinders van Israel en sê vir hulle, julle moet daarvoor sorg om my offer, my spys, vir my vier offers, as lieflike geer vir my, op die bepaalde tyd aan my te bring. Die woordjie my kom 5 keer voor. Die Here wil hê die volk moet duidelik verstaan. Hierdie offers moet vir hom gebring word. Dit is sy offers wat gebring moet word. Hy is die fokuspunt van hierdie offers. Vers 2, brei verder hierop uit. As dit in die ou vertaling sê, hierdie offers moet 'n lieflike geur vir die Here wees. Die nuwe vertaling het dit ongelukkig wegvertaal met dit is vir my aanvaarbaar, wat vir deur my aanvaar word. Letterlik, hierdie offers moes 'n lieflike geur vir die Here wees. Ek dink dit is belangrik om raak te sien dat dit nie so seer die fisiese reuk van die offers is wat vir die Here 'n lieflike geur is nie. Om dit te verstaan wil ek hê, jy moet gou saam met blaai na 1 Samuel hoofstuk 15 toe. 1 Samuel hoofstuk 15. Nou hier in 1 Samuel gaan dit oor Saul wat in die Amalekiete geveg het. En alhoewel die Here die opdrag gegee dat hulle al die vee van die Amalekiete moes vernietig, het Saul dit nie gedoen nie. Hy het van die beste vee laat oorbly en hy het beweer dat hy dit laat lewe het omdat hy dit glo aan die Here wou offer. Maar hoor nou wat sê Samuel vir hom in 1 Samuel 15 vers 22. Maar Samuel antwoord, is brandoffers en ander diereoffers net so aanneemlik vir die Here as gehoorsaamheid aan sy bevel? Nee, gehoorsaamheid is beter as offerande. Om te luister is beter as die vet van 'n ramme. Samuel sê vir Saul, dat die Here nie soseer brandoffers wil hê nie, maar wel gehoorsaamheid. En dis die beginsel wat ook geldig is hier in nummer 28 en 29. Die lieflike geur vir die Here is die gehoorsaamheid van sy volk. As hulle sy opdragte oor hierdie offers en die feeste nakom. Dis wat 'n lieflike geur voor die Here versprei. Die Here het nie soseer die behae in die geur van die diere wat verbrand nie, maar hy het behae in die gehoorsaamheid van sy volk. Dis waarin hy hom wil verlustig. Ons gaan gou na Hebreërs 10 toe. Daar kry ons nog 'n aanduiding wat dit is waarin die Here hom werklik verlustig as het by hierdie offers kom. Wat is dit wat hierdie lieflike geur voor hom versprei? Hebreërs hoofstuk 10. Ek begin lees by vers 1. Die wet van Moses is slegs 'n skadubeeld van die weldade wat sou kom, nie 'n werklike beeld daarvan nie. Voortdurend, jaar na jaar, word dieselfde offers gebring, en tog kan die wet die wat die offers bring nooit volkome van sonde vrymaak nie. Nee, en dis die punt die van die Hebreërs skrywer, ons sê, ja, dis so, die Heer het al hierdie offers voorgeskrywe, maar hierdie offers was eintlik net skadies, want sien, hierdie offers kon nie werklik die sondenood van die volk aanspreek nie. Vers 5 van Hebreërs 10, daarom sê Christus met sy koms in die wêreld, dit is nie diereoffer en graanoffer wat u wou hê nie, maar die liggaam wat u my gegee het, brandoffers en sondeoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk ek het gekom o God, om u wil te doen. In die boekrol is dit van my geskrywe. Vers 9, daarna sê hy, kyk ek het gekom om u wil te doen. Hy skaf dus die eerste offers af, om 'n ander offer in die plek daarvan te stel. Dit was die punt van die Hebreërs skrywer, dat ja, die Here het hierdie diereoffers voorgeskrywe, maar dis nie waarin die Here hom werklik verlustig nie. Waarin die Here hom verlustig is, dat hierdie diereoffers was 'n skadu van Jesus wat sou kom en wat eenmalig die effektiewe offer sou bring. En daardie offer van Jesus sou werklik die sondenood van die volk kon aanspreek. En dit is wat 'n lieflike geur voor die Here is. As dit is hier in Numeri 28 en 29 van al hierdie offers lees, dan moet ons verstaan, dit is 'n lieflike geur vir die Here op twee wyse. Aan die een kant, as die volk gehoorsaam is daaraan en dit bring, en andersins is dit 'n lieflike geur voor die Here as raak gesien word dat dit elkeen van daardie offers wys vooruit na Jesus se eenmalige en effektiewe offer wat hy sou bring. En ek moet nog hierdie opmerking maak. As jy net nou na vers 39 kyk van hoofstuk 29, dan lees ons die volgende. Nou, ek gaan dit in die ou vertaling lees, die nuwe vertaling het ongelukkig die punt gemis. Vers 39 van Numeri 29. Dit verwys na al die offers en al die feeste wat beskrywe word in hoofstukke 28 en 29. Dit moet julle tot eer van die Here op julle feestydde berei. Behalwe julle geloftes en julle vrywillige gawes, of dit nou brandoffers, spysoffers, drankoffers of dankoffers is. Wat is die punt? Die punt wat die Here hier wil maak is dat wat hier beskrywe is in Numeri 28 en 29 is die minimum. Dis die minimum verpligte offers wat die volk moes bring. Boonbehalwe hierdie offers kon die volk nog offers bring as vrywillige offers. As iemand 'n spesifieke sonde gepleeg het en hy wou versoening vra daarvoor, kon hy offer bring. Of sy gelofte afgelê en hy wou 'n spesifieke offer bring, kon hy 'n offer bring, of weens 'n spesifieke rede, dank aan die Here bring, kon hy addisionele offers bring. Maar wat hier vir ons beskrywe word, is die minimum voorgeskrewe offers, wat gebring moes word. Hierdie offers, hier in Numeri 28 en 29, was dus die ruggraat van die formele aanbidding van die Here deur die volk. En dis juist dit wat het vir ons so waardevol maak. As ons wil gaan dink oor die implikasies hiervan vir ons aanbidding. En ek hoop om dit verder uit te lig. So geliefdes, kom ons kyk nou, kom ons vorm 'n oorsig oor hierdie offers en feeste wat vir ons hier beskryf word. Nou as jy hierdie twee hoofstukke lees, dan word het baie gou duidelik dat die offers wat hier voorgeskryf is, is gerangskik volgens die frekwensie waarteen hulle gebring moes word. Nee, ek het dit probeer uitlig toe ons dit gelees het. In hoofstuk 28 van vers 3 tot 8 lees ons van die daaglikse offers. Vers 9 en 10 beskrywe vir ons weeklikse offers wat elke week op die Sabbatdag gebring moes word. Vers 11 tot 15 beskryf vir ons die maandelikse offers wat elke keer op die eerste dag van die nuwe maand gebring moes word. En dan vanaf vers 16 af word daar vir ons die jaarlikse feeste beskrywe en watter offers op elkeen van daardie feeste gebring moes word. Nou vanaf vers 16, as jy na die detail gaan kyk, dan sien jy daar was in totaal 5 jaarlikse feeste. Die eerste feest was die Paasfees, vanaf vers 16. Daarna vanaf vers 26 lees ons van die feest van die weke. Dan in hoofstuk 29 word daar vir ons 3 offers beskrywe wat allemaal in die 7e maand ingepas het. Op die eerste dag van die 7e maand was daar die nuwejaarsfees, sê die nuwe vertaling. Dit word ook genoem die feest van die trompette. En dan van vers 7 word die groot versoendag vir ons beskrywe. Dit was op die 10de van die 7e maand. En dan van vers 12 af word vir ons die loofhuttefees beskrywe wat plaasgevind het vanaf die 15de van die 7de maand. Nou soos ons reeds gesien het, word nie die detail van die offers wat gebring word, moes word beskryf, saam met die tyd wanneer dit gebring moes word. Ons weet elke keer dat die offers wat gebring moet word, was diereoffers. Saam met die diereoffers moes daar ook telkens die nodige graan en drankoffer bygevoeg word. Ek hoop julle sal onthou, dit was juist in nummer 15 wat hierdie graan en drankoffers bygevoeg was na die gebeure by Kadesh Barnea, toe die Here geoordeel het dat weens die onwilligheid van die volk om die beloofde land in te neem die eerste geslag oor 'n periode van 40 jaar in die woestyn sou uitsterf. Die graan en die drankoffers was nie iets wat die volk kon bring terwyl hulle in die woestyn rondtrek nie. Dit moet wacht tot hulle in die beloofde land kom. Maar die feit dat die Here daar spesifiek hierdie graan en drankoffers by die ander diereoffers bygevoeg het, moet vir die volk bemoedigend wees om te herinner te word daaraan dat hulle wel eendag die beloofde land sou bereik. En dan sou dit wel vir hulle moontlik wees om hierdie graan en drankoffers by te voeg by die offers wat hulle moes bring. En dis wat ons nou hier lees. Dat wanneer hulle in die beloofde land kom, moes hulle telkens daar die graan en drankoffers byvoeg. Nou, ek gaan nie verder in detail aandag gee daaraan nie. Ek gaan hoofsaaklik fokus op die diereoffers, maar jy kan die detail self gaan lees. Nou kom ons som nou die inligting op, wat ons van al hierdie feeste, van al hierdie offers leer, in hierdie twee hoofstukke. Ek hoop jy het die notas oor die preek voor jou, wat ek saam in die preek versprei het, want dit sal help om net 'n prentjie te vorm van wat dit is wat hier vir ons vertel word. In daardie preeknotas is daar 'n tabel, en ek wil nou vinnig deur daardie tabel praat. Die eerste offers waarvan ons lees, is die daaglikse offers. Elke dag moes dit gebring word. Wat moes gebring word? 2 lammers. 1 in die oggend en 1 in die aand. Die volgende waarvan ons lees, is weeklikse offers. Dit moes elke week op die Sabbatdag gebring word. En dan, op elke Sabbat, moes hulle ook 2 lammers bring. Dit word opgevolg met die maandelikse offers. Op die eerste dag van elke maand moes hulle offers bring. Hierdie keer was die offer beduidend groter. Hierdie keer was dit 2 bulle, 1 ram, 7 lammers, en ook 'n sondeoffer ram. En dan beweeg ons aan na die jaarlikse feeste. Eerste fees is die fees, is die Pasga, saam met die ongesuurde brood. Dit is op die 14e tot die 21ste van die eerste maand van die jaar gehou. En op elke dag van daardie fees moes hulle 2 bulle, 1 ram, 7 lammers en 'n sondeofferram bring. 7 weke na die Paasfees was dit die fees van die weke, wat ons weet is dieselfde as die Pinksterfees. Op daardie fees moes hulle 2 bulle, 1 ram, 7 lammers en 'n sondeoffer bring. In die 7de maand, op die 1ste dag van die maand, was dit die fees van die trompette. Dan moes hulle 1 bul, 1 ram, 7 lammers en 'n sondeofferram bring. Op die 10de dag van die 7de maand was dit die groot versoendag. Dan moes hulle 1 bul, 1 ram, 7 lammers en 'n sondeoffer bring. En dan, vanaf die 15de tot die 22ste dag van die 7de maand, was dit die looftefees. Op die 1ste dag van die looftefees moes hulle 13 bulle, 2 ramme, 14 lammers en 'n sondeoffer bring. Op die 2de dag 1 bul minder, 12 bulle, 2 ramme, 14 lammers, sondeoffer, ram. Op die 3de dag nog 'n bul minder. So gaan dit aan tot op dag 7, dan het hulle 7 bulle, 2 ramme, 14 lammers en 'n sondeoffer ram gebring. En dan was daar dag 8, 1 bul, 1 ram. 7 lammers en 'n sondeofferram. Wat ons moet raak sien is dat hierdie offers was kumulatief. Wat daarmee bedoel is dat op die Sabbatdag moes hulle aan die een kant die daaglikse offer bring plus die offer vir die Sabbatdag. Op die 1ste dag van die maand moes hulle nie net die offer geassosieer met die 1ste dag van die maand bring, hulle moes ook nog die daaglikse offers bring. En dieselfde is waar van die feestydde. As daar 'n Sabbatdag in die feestyd sou wees, dan moes hulle die daaglikse offers bring, hulle moes die offers geassosieer met die Sabbatdag bring, en hulle moes ook die offers geassosieer met daardie spesifieke fees bring. Dit was kumulatief. Wat jy ook tref, is die groot getalle wat ter sprake is. Wenham het in sy kommentaar 'n optelsom gaan doen. Hy het gaan bereken, hoeveel diere is daar jaarliks geoffer? Onthou, hierdie is die minimum hoeveel het offers wat die volk moes bring. Sy antwoord was, per jaar het hulle 113 bulle geoffer, 32 ramme, 1086 lammers, meer as 1 ton graan offers, en duisende bottels olie en wyn. Wat die volk moes raak sien, is dat hulle kon verwag om baie suksesvol te wees in die beloofde land, as hierdie groot getalle die minimum aantal offers is wat hulle moes bring. Die ander saak wat jy tref as jy na hierdie opsomming kyk van hierdie feeste, is dat die looftefees staan by verre uit as die grootste fees van al die feeste. Van die 113 bulle wat hierdie loop van die jaar geoffer moes word, is 71 geoffer op die looftefees. As jy die looftefees vergelyk met die tweede grootste fees wat die Paasfees was, dan sien jy dat by die looftefees is daar 71 bulle geoffer, terwyl by die Paasfees slegs 14. By die looftefees is 105 lammers geoffer, by die Paasfees slegs 49. En ons gaan net nou terugkom hierna. So dis wat ons hier lees. Ek wil eens van 'n bietjie hieroor dink. Wat ek ons moet gaan dink is, kom ons gaan dink oor die inhoud van elkeen van hierdie feeste, hierdie offers, en kom ons gaan dink bietjie oor wat ons uit 'n Nuwe Testamentiese perspektief verder wys word oor hierdie feeste. soos wat hierdie twee hoofstukke die ruggraat beskryf van die aanbidding van die volk in die Ou Testament, gaan ons nou probeer om beginsels hier uit te haal waar volgens ons aanbidding behoort in terug. Nou die eerste saak wat ons moet raak sien is die volgende. Soos wat ons al vroeger in Hebreërs 10 gesien het, was nie een van hierdie diereoffers wat hier gebring is, effektief om die werklike sondenood van die volk aan te spreek nie. Hulle was bloot skadebeelde, wat vooruitgewys het na Jesus se eenmalige volmaakte offer, waardeur die sondenood wel effektief aangespreek is. En ons moet dit in gedagte hou. Denk maar net aan Johannes die Doper se woorde in Johannes 1 vers 29 as hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Dis basies wat elke dier wat hier geslag is gesê het, kyk vooruit na die lam van God, hy gaan werklik die sondes wegneem. Kom ons dink bykie oor die Sabbatdag. Nou die offers van elke Sabbatsviering het sekerlik ook vooruit na Jesus se offer gewys. Maar die Sabbatdag het natuurlik meer betekenis as dit. Die Sabbatdag is ook geassosieer met rus. Rus na 'n week se werk. Kom ons gaan nou Hebreërs hoofstuk 4 toe. Hebreërs hoofstuk 4. Ek gaan begin lees by vers 8. As Josia hulle in die rus laat ingaan het, sy God nie daarna nog van 'n ander dag gepraat het nie. Daar wag dus nog steeds 'n Sabbatsrus vir die volk van God, want elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, net soos God van syne. Laat ons dan beywer om in daardie rus in te gaan, sodat niemand hulle voorbeeld van ongehoorsaamheid navolg en ook omkom nie. Hier lees ons, dat ons so die Sabbatdag dink, dan moet ons ook daaraan dink dat die Sabbatdag wys na rus. Die beloofde land was die land van rus. Die volk sou in die beloofde land rus van hulle stryd in die woestyn en van hulle stryd om die land in te neem. Maar Hebreërs 4 kom en sê, maar daar is nog meer betekenis daarin. Dit leer ons dat die rus in die beloofde land is op sy beurt, maar weer net 'n skadu van 'n nog groter waarheid, naamlik dat daar 'n rus is wat wag vir die ware volk van God in die hiernamaals, daar die ewige rus. Ons kan nie nou op al die detail ingaan nie, maar soos wat God gerus het na sy skepingswerk afgehandel was, gaan ons ook in die hiernamaals rus van ons werk, nadat ons skepingsopdragte voltooi het. Dit beteken nie ons gaan onaktief wees in die hiernamaals nie. Nee, ons gaan juist besig wees met aanbidding en verheerliking van God, soos wat die volk op die Sabbatdag gedoen het. Dit is 'n element van ons aanbidding wat ons in gedagte sal moet hou. As ons dink oor hoe ons aanbidding moet lyk. Kom ons dink oor die Paasfees en die fees van die ongesierde brood. Ons is redelik vertroud hiermee. Ons weet, op hierdie fees het die volk teruggedink aan hulle verlossing uit Egipte. Ons weet ook, dit was juist tydens die Pasga, juist tydens die Paasfees, wat Jesus gekruisig is. Wat hy sy eenmalige, effektiewe offer gebring het. Dis deur daardie offer dat ons geregverdig en effektief van ons sondes gereinig word. Ons weet dat die volk vir 7 dae lank ongesuurde brood geëet het. En die rede daarvoor was dat wel suurdeeg was 'n skadu van sonde. Dis iets wat ons in gedagte sal moet hou. In ons aanbidding sal ons dus moet fokus aan die een kant op Jesus wat ons uit die slawehuis uitgelei het, soos wat die Paasfees geleer het, en aan die ander kant sal ons moet fokus op die feit dat die volk het vir 7 dae lank ongesuurde brood geëet. Ons sal moet fokus daarop dat ons breek met sonde. Dit sal moet deel uitmaak van ons aanbidding. Kom ons beweeg aan. Die volgende fees was die fees van die weke. Nou die fees van die weke is 7 weke na die Paasfees gehou. Dis hoekom dit die fees van die weke is. Wat het die volk op daardie fees gedenk? Op daardie fees het die volk die insameling van die graanoes gevier. Nou ons moet verstaan dat die graanoes was die eerste oes wat ingesamel is. Aan die begin van die seisoen is die graanoes ingesamel. En dit was wat hulle gevier het op die fees van die weke, 7 weke na die Paasfees. Dit was aan die begin van die seisoen. Daarom word het ook soms die fees van die eerstelinge genoem. As jy maar net gaan kyk na vers 26 in die ou vertaling. Maar wat gebeur in die Nuwe Testament? Die Nuwe Testament verwys na hierdie fees as die Pinksterfees. Hoekom noem die Nuwe Testament dit Pinkster? Want die Engels vir Pinkster is Pentecost. En Pentecost is die Grieks vir die getal 50. Die fees van die weke is 7 weke na die Paasfees gevier. 7 weke is 49 dae plus nog 1 dag is 50 dae. Dis 50 dae na die Paasfees dat die fees van die weke gevier is, dat die Pinksterfees gevier is. En ons weet, dit was 50 dae na die kruisiging dat die Heilige Gees uitgestort is. Op die fees van die weke, op die Pinksterfees. Maar sien jy die ooreenkomst tussen die betekenis in die Ou Testament en die betekenis in die Nuwe Testament? Die fees van die weke was die fees waarop hulle die begin van die insameling van die oes gevier het. Dit was die eerste oes wat ingekom, die graanoes. Dis wat hulle gevier het. Op Pinkster kom die Heilige Gees. En 3000 mense kom tot geloof. Die 3000 was het ware die eerstelinge van die oes van gelowiges wat ingekom het. Ja, daar sal nog baie daarna kom. Die rest van die seisoen van oesinsameling lê nog voor, maar hier is die eerstelinge. Die Gees is uitgestort, hier is die eerstelinge. Hier is die eerste deel van die oes. Ons sal dit in gedagte moet hou wanneer ons dink oor ons aanbidding aan die Here. En dan kom die 7de maand. Die 7de maand was bykans volledig gewy aan feeste vir die Here. Dit het begin op die eerste dag van die 7de maand met die fees van die trompette. Die trompet wat geblaas het om die heilige karakter van hierdie maand aan te kondig. En dan, vanaf die eerste dag van die 7de maand tot op die 10de dag van die 7de maand kon die volk hulle voorberei met die oog op die groot versoendag wat op die 10de van die maand gevier is. Met die groot versoendag het hulle hulle doelbewus voor die Here verootmoedig. Hulle het hulle sondes bely en die hoë priester het in die allerheiligste ingegaan om vir hulle en vir sy eie sondes versoening te doen. Nou daar sal duidelik ruimte moet wees in ons aanbidding om ons voor die Here te verootmoedig. Ons sondes te bely. Terwyl ons beroep op daardie eenmalig effektiewe offer van Jesus. En dan kom die groot fees, die reuse loofhuttefees. 'N fees van 8 dae lank. 'N Fees waar tydens die meeste offers gebring is. 'N Fees waar tydens die dae afgetel word. Tot daar op die 7de dag die volmaakte getal van 7 bulle geoffer is. En dan volg nog 'n 8de dag van feesviering daarby. In Johannes 7 vers 37 word die laaste dag van die hittefees beskryf as die groot dag van die fees. Waaroor die loofhittefees gegaan? Wat het die volk gevier op die loofhittefees? Dan hulle twee dinge gevier. Aan die een kant het hulle die voltooiing van die oes gevier. Dit was nou aan die einde van die seisoen. Die fees van die weke was die begin van die oes. Dit was die graanoes, die eerste oes wat ingekom het. Nou is dit die loofhittefees. Nou vier hulle die afhandeling van al die oeste. Dit wat hulle gevier het. Tyd van oes is nou verby. En hulle loof die Heere vir die oes wat hulle ingesamel het. Dit is die een ding wat hulle gevier het. Die ander aspek wat hulle gevier het was dat gedurende hierdie fees van 8 dae het hulle in tydelike skuilings gewoon. En daardeur het hulle teruggedink aan hoe die Heere hulle bewaar het op hulle tog deur die woestyn. Nou wil ek die volgende punt maak. Alhoewel die loofhittefees die grootste fees was, sal ek nie verbaas wees as dit die fees is waarmee ons eintlik relatief onbekend is. Ons verstaan iets van die Paasfees, ons verstaan iets van die Pinksterfees, ons verstaan iets van die Groot Versoendag, maar die loofhittefees? So ek wil graag nou die geleentheid gebruik om vir jou te konfronteer met twee beskrywings van die loofhittefees deur twee verskillende kommentatore. Die twee kom nie presies by mekaar uit nie, maar ek dink die twee is aanvullend. En ek dink dit is nuttig om oor hulle al twee te gaan dink. Wat moet ons sien in die loofhittefees? Die eerste aspek wat ek vir jou wil uitlig is wat Philip in sy kommentaar oor Numerie oor die loofhittefees beskryf. Nou ek wil hê jy moet saam met my blaai na Lukas hoofstuk 1 toe. Na Lukas hoofstuk 1. En ek moet jou waarsku, jy moet nou die argument volg, want anders gaan die argument by jou verby gaan. Ek gee toe, dis 'n bietjie van 'n redenasie, maar luister tog. Lukas hoofstuk 1 vers 5. Hier lees ons: In die tyd van koning Herodes van Judea was daar 'n priester met die naam Sagaria uit die diensgroep van Abia. Ons lees hier van die priester Sagaria. Wie was Sagaria? Wel, hy was natuurlik die pa van Johannes die Doper. Wat ons hier lees is dat hy was deel van die diensgroep van Abia. Wat beteken dit? Nou om dit te verstaan moet ons terugblaai na 1 Kronieke hoofstuk 24 vanaf vers 7 tot 19. Nou ek gaan dit nie nou lees nie, ek wil jou vra om dit tog na die tyd te gaan lees. 1 Kronieke 24 vanaf vers 7 af. En wat jy daar in Kronieke lees is die volgende. Jy lees daar dat Dawid het die priesters in 24 diensgroepe ingedeel. Een van daardie diensgroepe was Abia. En nou lees ons Sagaria was deel van die Abia diensgroep. Maar daar in 1 Kronieke 24 word vir jou die volgorde gegee. Daar word gesê die eerste diensgroep was dit, die tweede diensgroep dat. En wat daaruit blyk is dat die diensgroep van Abia was die 8ste diensgroep. Want dan ek het gesê daar was 24 diensgroepe. Daar is 12 maande in 'n jaar. Dit beteken elke diensgroep het vir 'n halwe maand diens gedoen in die tempel. Abia was van die 8ste diensgroep. Dit was dus die laaste gedeelte, die tweede helfte van die 4de maand, was wanneer die Abia groep aan diens was. En nou lees ons, Sagaria was van daardie groep. Lukas 1 vers 8. Op 'n keer, toe Sagaria in die beurt van sy diensgroep besig was om die priesterdiens vir God te verrig, is hy volgens die priesterlike gebruik deur die lot aangewys om die tempel van die Here in te gaan. En wat gebeur toe hy daar in die tempel ingaan? Die Here kondig aan sy vrou Elisabeth gaan swanger word. Wanneer kom dit na Sagaria toe? Dit moes in die tweede helfte van die vierde maand gewees het, want dis wanneer hy diens gedoen het. Waai nou aan na vers 26 van Lukas 1. In die sesde maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nazareth, 'n dorp in Galilea. 6 maande later, na die tweede helfte van die vierde maand. 6 maande later beteken in die tweede helfte van die tiende maand. In die tweede helfte van die tiende maand gaan die engel na Maria toe en sê vir haar, sy gaan swanger word. As Jesus 9 maande later gebore sou word, ek tel 9 maande by die tweede helfte van die tiende maand, dan kom jy precies uit by die tweede helfte van die sewende maand in die volgende jaar uit. Dus die loofhuttefees tyd. Heel waarskynlik is Jesus gebore tydens die loofhuttefees. Nou ek gee toe. Hier is 'n paar aannames gemaak in hierdie redenasie. Ek gee dit toe. Ek gee toe. Die Bybel sê nooit direk vir ons, Jesus is gebore op die tyd van die loofhuttefees nie. Maar kan ek vir jou net die volgende uitlig? Jesus is op die Paasfees gekruisig. Die Heilige Gees is op die fees van die weke, of op die Pinksterfees, uitgestort. Maar die loofhuttefees was 'n beduidend groter fees as die Paasfees en die fees van die weke, die Pinksterfees. Die loofhuttefees was baie groter. 'N mens sou verwag dat daar iets beduidends op die loofhuttefees moes gebeur. Kan jy verder daaraan herinner, dat in Engels word die loofhuttefees die Feast of Tabernacles genoem, omdat hulle in daardie skuilings gewoon. The Feast of Tabernacles. Kan ek jou herinner aan wat Johannes 1 vers 14 vir ons sê? Die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Onder ons kom tabernakel. Dit lyk of dit op die Feast of Tabernacles was, dat Jesus onder ons kom tabernakel het. Paar jaar later was dit die laaste dag van die loofhuttefees dat Jesus uitgeroep het, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Dis wat Philip skryf. Hy spekuleer dat Jesus waarskynlik op die loofhuttefees gebore is. Ek wil verwys na wat die New Bible Commentary oor die loofhuttefees skryf. Hulle beskryf dit iets wat anders. Hulle redeneer, die oes van die eerstelinge, die oes, die graanoes, aan die begin van die seisoen, is gevier tydens die fees van die weke, oftewel die Pinksterfees. Die afhandeling van die oes, aan die einde van die seisoen, is gevier met die loofhuttefees. Met Pinkster is die eerste oes ingesaam, toe die eerstelinge van die gelowiges ingekom. Die hele seisoen word daar hard gewerk om die ander oes te insamel, tot die laaste oes van die gelowiges ook ingekom het. Dan volg die groot fees aan die einde van die seisoen. Hoekom? Want al die gelowiges het ingekom. Ons weet dit gaan gepaard met Jesus se wederkoms. Die argument hier is dus dat die loof het 'n fees vooruitkyk na Jesus se wederkoms. En jy verder daaraan herinner, onthou jy daar in Romeine 8, hoe sug die skepping in afwagting op daardie dag, daardie dag van die wederkoms. Dis waarna die skepping uitsien. Of kan jy herinner, onthou wat hoe die afgestorwe gelowiges, wie se siele onder die altaar was, in Openbaring 6 vers 10 uitroep, hoe lang nog, Here, voor wat? Voor hierdie dag aanbreek. Nee, almal staan in afwagting, hulle tel die dae af, daarna toe. Miskien is dit hoekom die loof het 'n fees gelyk het soos wat hy gelyk het. Op die eerste dag 13 bulle, tweede dag 12 bulle, derde dag 10 bulle, tot ons by 7 bulle kom, en dan die volgende dag is dit die groot dag van die fees. Philip het neer, die loof het 'n fees wys na Jesus se eerste koms. New Bible Commentary het neer, dit verwys na Jesus tweede koms. Ek wil die twee saamgooi en sê, as die loof het 'n fees, die fees is wat wys na Jesus se eerste en tweede koms, is dit gaan wonder dat dit die fees der feeste was nie. Onthou jy in Openbaring, hoe groot die feesvreugde is op daardie dag, die bruilofmaal van die lam vind plaas. Duidelik is dit 'n aspek wat anders aan moet kry in ons aanbidding van die Here. Liefies, ek wil dit nou alles probeer saamvat. In nummer 28 en 29 het ons die ruggraat van oud-testamentiese aanbidding van die Here. Maar dit is voorbeelde vir ons, waaruit ons kan leer, wat die beginsels behoort te wees van ons aanbidding van die Here. En ek wil nou graag 4 beginsels hier uithaal vir ons aanbidding. In die eerste plek, ons aanbidding moet ryk inhoud hê. As ons aanbidding 'n lieflike geur voor die Here wil wees, dan gaan dit ryk moet wees aan inhoud. En die Here verlustig hom in 'n ryke erkenning van daardie eenmalige en absolute effektiewe offer wat sy geliefde seun gebring het. Dit was in elke offer, op elke fees verteenwoordig. Elke dier, daardie duisende diere wat per jaar geoffer is, elke een van daardie diere het vooruitgewys na Jesus wat kom. Dit was elke dag was daar ten minste 2 diere geoffer. Een in die oggend en in die aand. Maar daar was baie daar, wat daar baie meer geoffers. Maar elke een van daardie diere het elke keer opnuut weer vooruitgewys na Jesus toe. Ons durf dit nie uitlaat uit ons aanbidding nie. Die Here se voorskrif was, jy sal elke dag daaraan moet dink. Ons moet ons verheug in ons verlossing deur Jesus uit die slawehuis van die sonde. Dis wat die Paasfees gewys het. Ons moet ons verlustig in die werk van die Heilige Gees. Dis wat die Pinksterfees vir ons wys. Ons moet met dankbaarheid terugkyk na Jesus se eerste koms en met groot opgewondenheid vooruitkyk na sy wederkoms en die realisering van God se verborgde bedoeling met alles. Dis wat die loof het 'n fees ons wys. Waarna wanneer ons in daardie ewige rus kan ingaan wat hy vir ons berei het. Dis wat elke Sabbatdag vir ons wys. En intussen moet ons ons gereeld voor die Here verootmoedig. Dis wat die Groot Versoendag vir ons wys. Al hierdie aspekte sal in ons aanbidding na vore moet kom. Ons moet ons hierin verlustig, ons moet ons elke keer weer hiervan vergewis, ons hieraan herinner, dit voor die Here bring. Ons aanbidding het inhoud. In die tweede plek, alhoewel dit so is, dat die volk kon nog bo en behalwe hierdie offers, vrywillige offers bring, is dit so dat ons kan as individue of as gesinne ons verder in al hierdie dinge verdiep. Maar dit moet definitief deel wees van ons formele, gesamentlike aanbidding as gelowiges in die gemeente. Dit was die volk wat hierdie offers moes bring. Dit was die volk wat hierdie feeste moes vier. Dit is die gelowiges in die gemeente, as die liggaam van Christus, wat die Here moet aanbid. Hierdie inhoud waarvan ons praat, moet in ons liedere wees, dit moet in ons gebede wees, dit moet in ons spreke wees, in ons bybelstudies, in ons onderlinge meelewing. Ons moet seker maak, al hierdie aspekte, het hierdie ryk en kostbare inhoud. Dan is ons aanbidding 'n lieflike geur voor die Here. In die derde plek, in die Ou Testament, was die verskillende elemente gestruktureer. Daar was voorskrifte vir daaglikse offers, weeklikse offers, maandelikse offers, jaarlikse feeste en offers. En die detail van elke offer was gespesifiseer. Nou, in die Nuwe Testament is daar ook sekere dele, sekere dinge, wat vas is. Gemeentes moet vergader. Gemeentelede moet dit bywoon. Die sakramente moet bedien word. Die woord moet verkondig word. Maar dan is daar ook sekere aspekte wat 'n mate van vryheid het, buigsaamheid het. Byvoorbeeld, die formaat van eredienste is buigbaar. Daar is onder gelowiges verskillende menings oor datums op die geestelike kalender, nee, as ons praat van dae soos Kersfees, Hemelvaart, Pinkster. Dat is mate van vryheid. Maar, ons sal moet seker maak, dat al bogenoemde aspekte gereeld aandag kry in die gemeentelike aktiwiteite. En daarom is dit net eenvoudig so, dat die gemeente sal moet gaan sit en beplan, en sê tot watter mate gaan ons wat waar akkommodeer in ons gemeentelike aktiwiteite. En daar is vryheid, maar die gemeente moet besluit hoe gaan hy elkeen van hierdie aspekte aanspreek. Daarom sal gemeentes moet gaan sit en dink en sê, wat is die formaat van ons eredienste? Wat is die frekwensie van ons bybelstudies? Hoe gaan ons seker maak dat al die aspekte word aangespreek in die prediking? Hoe gereeld gaan ons nagmaal vier? Hoe gaan ons seker maak, alles wat aandag moet kry in ons gebede, kry aandag? Hoe gaan ons geleenthede reël vir verootmoediging voor die Here? Hoe gaan ons seker maak, dat almal in die gemeente het 'n fokus op die hiernamaals? Al hierdie goed moet aangespreek word. Gemeente sal moet gaan besluit. En dan in die laaste plek. In Romeine 12 vers 1 en 2 word ons opgeroep om ons lewens aan God toe te wy as lewende, heilige, God welgevallige offers. Nou, onder andere sluit dit in dat ons hart moet werk ter wille van die uitbreiding van die koninkryk. En dis goed, dis reg, dis wat moet gebeur, verseker. Maar geliefdes, ons moet nooit vergeet nie, dat aanbidding van die Here, waar ons doelbewus fokus op die inhoud wat ons nou hierbo beskryf het, waar ons doelbewus die Here daarvoor loof en prys en hom verheerlik uit opregte, dankbare, opgewonde harte is 'n absolute essensiële deel van ons aanbidding. En ons mag dit nooit verwaarloos nie. Dit is 'n lieflike geur voor die Here. Kom ons bid. Onse Vader wat in die hemel is. Ag Here, ons wil vir U baie dankie sê. Dankie vir hierdie twee hoofstukke, Here, waar U soveel dinge saamtrek. Soveel aspekte wat so 'n ryk inhoud het. Almal bymekaar en sê, dis hoe dit in mekaar pas. Dankie daarvoor. Dankie Here dat ons beginsels hier kan uithaal waarvoor ons U moet aanbid. Dankie dat U ons herinner, maar U wil hê ons aanbidding moet vir U 'n lieflike geur wees. Dankie Here dat U vir ons wys, maar as 'n lieflike geur is, as dit die regte inhoud het. Fokus op Jesus. Verskillende aspekte van sy werk. Dis waarin U verheug. En as ons daarin verdiep en ons daarin verlustig en dit voor U bring, dis 'n lieflike geur voor U. Heer, ons leef in 'n tyd wat prediking verval het in sedelessies wat vir ons riglyne probeer gee oor hoe ons met mekaar moet lewe. Maar U wil hê, ons moet veel hoër kyk, veel groter kyk as dit. En natuurlik spreek dit ons verhoudings ook aan. Maar U wil hê, dat ons U werk moet sien. En dat ons aan U die lof en die eer moet bring, wat U toekom. En dit kom U toe, Here. Here, maak ons opgewonde om met opgewondenheid U te aanbid, omdat ons in ons harte oortuig is, U is dit waardig, en U alleen. Ons vra dit van U, om Christus wil. Amen. Sluit af met Hebreërs hoofstuk 13. Vers 20. God wat vrede gee, het ons Here Jesus wat deur die bloed van die ewige verbond die groot herde van sy kudde is, uit die dood teruggebring. Mag die God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir hom aanneemlik is, wat vir hom 'n aangename geur is. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.